Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Petak je 15. april 2016. a ovo su važnije vijesti. Sud Bosne i Hercegovine ukinuo pritvor lideru Saveza za bolju budućnost Fahrudinu Radončiću, protiv kojeg se vodi sudski postupak zbog ometanja rada pravosuđa, i odredio mu mjere zabrane, među kojim je zabrana napuštanja kantona Sarajevo. Odbrana iznosi ovaj stav.
Mi bismo bili zadovoljni da on ima mogućnost kretanja na teritoriju Bosne i Hercegovine, jer njegova profesija je političar, a ako političara ograničite samo na određeni kanton, onda ste suzili mogućnost njegovog djelovanja.
U Bosni i Hercegovini akcija Kurir. Službenici Uprave za indirektno oporezivanje i Državne agencije za istrage i zaštitu na 18 lokacija pretresaju objekte zbog sumnje da je na nezakonit način iz države izneseno oko 3 miliona eura.
Na način da je određena količina robe prodavana na crno, bez da je na nju obračunati plaćen PDV.
Vlada Federacije donijela odluku o pristupanju realizaciji projekta izgradnje dionice autoceste Drivuša Donja Gračanica na koridoru 5C. Dala je i saglasnost za rad u neradne dane federalnim inspektorima.
Ovi nadzore će obavljati više od 90 federalnih inspektora. Cilj nam je stabilizacija prilika kada je u pitanju oblast zdravstva, turizma, ugostiteljstva, saobraćaja, zaštite okoliša.
Predsjednik makedonskog parlamenta Trajko Veljanovski raspisao vanredne parlamentarne izbore za 5. jun, iako je najveća opoziciona stranka Socijaldemokratski savez Makedonije tražila njihovo odlaganje. U Jasenovcu je danas počela prva od tri najavljene komemoracije u okviru Dana sjećanja, koju organizuje Koordinacija jevrejskih opština u Hrvatskoj. U seriji zemljotresa u Japanu najmanje 9 mrtvih i više stotina povrijeđenih, i to na području gdje se nalazi i više nuklearnih reaktora. Panama je odlučila da usvoji međunarodne standarde za prijavljivanje poreza, saopštio je danas generalni sekretar Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj Jose Angel Gurija. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Sunčano i još toplije. Jutarnja temperatura od 5 do 11, a tokom dana od 21 do 28 stepeni Celzijusa.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Sud Bosne i Hercegovine ukinuo je pritvor Fahrudinu Radončiću, lideru Saveza za bolju budućnost, koji je u pritvoru proveo 2,5 mjeseca. Radončićev advokat Asim Crnalić navodi da je prihvaćen prijedlog odbrane da se Radončić brani sa slobode uz određene mjere zabrane.
Mjere zabrane su određene kao zabrana napuštanja boravišta i zabrana putovanja izvan kantona Sarajevo, zabrana sastajanja sa određenim osobama, sa svjedocima i suoptuženicima, i to podrazumijeva zabranu razgovora sa svakom osobom o krivičnom procesu osim sa advokatima. I treća mjera je obaveza povremenog javljanja državnim organima, i to svakih 7 dana u periodu od 9 do 12 sati u nadležnoj policijskoj stanici. Dakle, te mjere su znatno blaže od prvih mjera zabrane koje su bile određene gospodinu Radončiću.
Službenici Uprave za indirektno oporezivanje i Državne agencije za istrage i zaštitu u nastavku akcije kodnog naziva Kurir danas su na 18 lokacija širom Bosne i Hercegovine provjeravali poslovanje i iznošenje novca izvan zemlje. Prema dosadašnjim rezultatima sumnja se da je na nezakonit način iz Bosne i Hercegovine izneseno oko 3 miliona eura, govori glasnogovornik Uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević.
Kad je u pitanju sama akcija Kurir, prvi dio te akcije je izveden je krajem 2015. godine i tu se došlo do saznanja da je oko 15 miliona eura izneseno van Bosne i Hercegovine, dakle na takav nezakonit način. Prema ovim informacijama do sada, dakle u nastavku ove akcije, otkrivena su dodatna 3 miliona eura koja su iznesena na nezakonit način, i to praktično na način da je određena količina robe prodavana na crno bez da je na nju obračunati plaćen PDV, da je taj novac potom iznošen nezakonito, dakle fizički i van granica Bosne i Hercegovine, a kad je u pitanju, dakle, sama sumnja za koji se smatra da je oštećen budžet BiH, to će moći biti isključivo precizno onog momenta kada potpune kontrole budu završene. Dakle, kada budemo imali preciznu informaciju koja količina robe je stvarno ušla u Bosnu i Hercegovinu, koja količina robe je prodata i kakvo je stanje robe u ovom trenutku u smislu postojanja određenih viškova ili manjkova, odnosno koja količina PDV-a je trebala biti obračunata i uplaćena u državni budžet.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o pristupanju realizaciji projekta izgradnje dionice autoceste Drivuša-Donja Gračanica na koridoru 5C. Prihvaćena je i odluka o stvaranju preduslova za početak izgradnje mosta Počitelj. Vlada je također dala saglasnost Federalnoj upravi za inspekcijske poslove za rad u neradne dane u okviru najavljene akcije pojačane kontrole. Izvještava Mila Dobradović.
Odluku o pristupanju realizacije projekta izgradnje dionice autoceste Drivuša Donja Gračanica Vlada Federacije BiH donijela je nakon što su izvršene sve pripremne radnje od eksproprijacije, izbora izvođača i prikupljanja svih dozvola. Denis Lasić, ministar prometa i komunikacija.
To je u stvari riječ o podionici Klopče Donja Gračanica, izlaz iz tunela Pečuj na koridoru 5C. Riječ je o ukupnoj dužini od 5,78 km i vrijednosti od 36 milijuna eura.
Vlada Federacije BiH sada čeka zeleno svjetlo od Evropske banke za obnovu i razvoj o kreditiranju. Kada je pitanje izgradnja mosta Počitelj, donijeta je odluka o eksproprijaciji. Vlada Federacije BiH danas je također dala saglasnost Federalnoj upravi za inspekcijske poslove da inspektori mogu raditi i u neradne dane u akciji pojačanog inspekcijskog nadzora koja je počela 13. aprila. VD direktora Federalne uprave Amir Sejedinović.
Ove nadzore će obavljati više od 90 federalnih inspektora. Cilj nam je stabilizacija prilika kada je u pitanju oblast zdravstva, turizma, ugostiteljstva, saobraćaja, zaštite okoliša, voda i šuma, sigurnosti hrane, zaštite na radu.
Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove upozoravaju privredne subjekte da se ponašaju u skladu sa zakonskim odredbama. Svoje obaveze imaju i građani kada je riječ o izdavanju fiskalnog računa, napominje Sejedinović.
Možda je neumjesno da kažem, ali predviđena je također i financijska sankcija za građane koji ne budu zatražili fiskalni račun 50 kvadratnih maraka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Predstavnici partija koje čine Savez za promjene odustali su od učešća na sastanku kod predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Planirano je da se razgovara o daljim koracima nakon što su politički lideri ovog entiteta odbacili odluku Ustavnog suda koji je 9. januar dan Republike Srpske proglasio neustavnim. Dodik je novi sastanak na kojem bi se razgovarala i o raspisivanju referenduma najavio za iduću sedmicu. Pripremio Gojko Veselinović.
Iako su ranije svi predstavnici političkih partija bili za sastanak na kojem je trebalo da se stvore uslovi za referendum na odluku o ukidanju Dana Republike, Savez za promjene od njega je odustao zbog navodnih uvreda na njihov račun koje je juče u gostovanju na RTS-u iznio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednik glavnog odbora SDS-a Milan Miličević.
Ovo nije prvi put da se ovakvo ponašanje i ovakve izlije mržnje dešavaju od strane predsjednika Republike Srpske i na to smo maltene i navikli. Ali ga ne možemo smatrati ozbiljnim domaćinom jednog ozbiljnog sastanka koji treba da pokaže jedinstvo svih stranaka, srpskih stranaka u Republici Srpskoj.
Ranije je i Dragan Čavić, lider NDP-a, kazao da je Narodna skupština već usvojila deklaraciju kojom je odbacila odluku Ustavnog suda i u kojoj stoji da nemaju namjeru ukidati 9. januar kao Dan Republike, te napominje da ima još pravnih lijekova koji se mogu upotrijebiti. Čavić je također napomenuo i da referendum o Danu Republike ne treba koristiti u predizborne svrhe.
Da imam osjećaj da je upravo tempiranje ovakvog pitanja u ovom trenutku u stvari u okviru nekih izbornih potreba i procjena.
Zvaničnici iz Republike Srpske saglasili su se u zajedničkoj izjavi potpisanoj 29. novembra prošle godine da entitetska skupština donese odluku i raspiše referendum na kome bi narod odlučio da li prihvata odluku Ustavnog suda BiH o ukidanju Dana Republike 9. januara. Da podsjetimo, Ustavni sud BiH utvrdio je 26. novembra prošle godine da je član zakona o praznicima Republike Srpske koji govori o 9. januaru kao Danu Republike neustavan, te je dao rok od 6 mjeseci entitetskoj skupštini da taj zakon usaglasi sa Ustavom BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Predstavnici lokalnih zajednica, osim što poznaju probleme u svojim sredinama, na dobar način prepoznavaju i prilike koje nudi Evropska unija. Ove godine u Bosni i Hercegovini će biti od održani lokalni izbori, pa zbog toga ne treba odgađati reforme, izjavio je Lars Gunnar Wigemark, specijalni predstavnik Europske unije, na konferenciji zanimljivog naziva Kameniti put Bosne i Hercegovine prema članstvu, informiše Aida Đugum.
Bosna i Hercegovina se 2015. godine vratila na europski put, ali zbog predstojećih lokalnih izbora ne trebaju biti zanemarene reforme, smatra šef delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark.
We would not like it. Ne bismo željeli da lokalni izbori postanu izgovor, te da se važne reforme odgode, da se kaže mi sada imamo lokalne izbore, pa ne možemo u sljedećih 6 mjeseci da razgovaramo o reformama. Upravo naprotiv, ovo je vrijeme kada treba pričati o reformama.
Wigemark je naglasio da očekuje da se lokalni izbori održe u svim dijelovima Bosne i Hercegovine.
Želimo da vidimo u svim zajednicama izbore ove godine, uključujući i Mostar. Činjenica da izbori još nisu održani u Mostaru je iskreno skandalozna.
Lokalne zajednice moraju biti u potpunosti uključene u proces evropskih integracija, no nezavisnost lokalnih zajednica je umanjena, pa mnoge opštine ne dobijaju potrebnu pomoć sa viših nivoa vlasti. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović rekao je da su lokalne zajednice u krizi.
A pomalo autonomiju i taj napredak lokalnih zajednica guše viši nivoi vlasti, da se to mora promijeniti, da to nije, rekao bi, evropski i da taj dio je na neki način u jednoj vrsti defanzive za ostatku.
Ove godine očekuje se da će biti adaptiran sporazum o stabilizaciji i pridruživanje, te kredibilno realizovana reformska agenda. Trebali bi biti objavljeni i rezultati popisa. Ambasador Austrije u BiH Martin Pamer kaže.
Potpis je ključno pitanje, ja mislim da se to mora završiti što prije što bolje. Bez potpisa nema napredak što se tiče integracije. Neki ljudi malo igraju, nadam se da će oni uzmiti svoju odgovornost i raditi što moraju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Novi stanovi nakon 20 godina života u kolektivnom centru.
Ovo je super, nema bolje u Bratuncu.
Kako solidarnost može pomoći ljudima kojima je pomoć potrebna.
Da Marina ne ostane bez krova nad glavom, pobrinuli su se mještani Lepenice. Na inicijativu mjesnog župnika pokrenuli su akciju prikupljanja novca i Marini prave novu kuću.
Od izbjeglica do uspješnih poduzetnica u Pragu.
I ovdje čovjek mora više da se bori i da sam pokušava, nema nekakve podrške sa strane, nema nikog, nemate protekciju.
Slobodna Evropa, .org.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti u Mostaru razgovori o tome kako unaprijediti turizam.
Sve grupe koje dolaze u Mostar dolaze organizovano preko nekih drugih agencija van BiH. Vjerujete li vi to?
U Muzeju savremene umjetnosti Banja Luka je izložen Kamen sa mjeseca.
Kamen sa mjeseca nikada ranije nije izlagan van Beograda. Mi smo zaista prvi put ugostili taj muzejski predmet i ovo izložba koja je rađena samo za naš muzej.
Iz svijeta. Kandidati demokrata za predsjedničku nominaciju Hillary Clinton i Bernie Sanders pojačali su međusobne napade uoči predizbora u New Yorku idućeg utorka. Do sada je oštra komunikacija, ponekad na ivici skandala, obilježavala susrete republikanskih kandidata. Clintonova, koja je 2 puta bila senatorica države New York, prema istraživanjima je u prednosti pred Sandersom. U našoj redakciji u Pragu pripremila Mirjana Rakela.
Sukob je počeo već u prvim minutama duela demokratskih kandidata. U jednom trenutku je ugledni novinar CNN-a Wolf Blitzer pokušao smiriti atmosferu objašnjavajući kandidatima da ukoliko vrište jedno na drugo, teško da ih gledaoci mogu čuti. No to nije pomoglo. Do sada su se izbjegavali osobni napadi i udarci ispod pasa. Posljednji televizijski duel je to promijenio. Iako su jedno za drugo rekli da su kvalificirani da budu predsjednici, zamjerili su jednom drugom sposobnost procjene. Tako je bivša glavna tajnica izbacila iz ravnoteže Sandersa primjedbom da se ne može cerekati na činjenicu da godišnje 30.000 ljudi umre jer se lako dolazi do oružja. Senator iz Vermonta ju je zaskočio zbog njene podrške ratu u Iraku 2003. dodajući da je jednaka vrsta mentaliteta dovela do nesretne intervencije u Libiji nakon koje je ta zemlja destabilizirana. Clinton je zatražila od Sandersa da objavi svoje porezne prijave jer je ona objavila sve što je zaradila tokom 30-godišnje karijere. On je to obećao učiniti u petak. Sanders je prilično strastveno govorio o opasnosti od klimatskih promjena. Mali koraci koje je učinila Obamina administracija nisu dovoljni, upozorio je senator. Bivša državna tajnica odgovorila mu je da je lako davati dijagnoze za problem, ali sasvim druga priča je učiniti nešto da bi se taj problem i riješio.
Bosansko-hercegovački glumac Enis Bešlagić nedavno je na dodjeli Večernjakovog pečata u Mostaru proglašen osobom godine. Veliku pozornost u javnosti izazvao je njegov govor i poruke koje je poslao BH političarima.
Činilo se zašto 10 nekih prostih rečenica koji svaki građanin ovih prostora misli, ja sam ih samo uspio izgovoriti srećom, hvala Bogu, jer sam imao ogromnu tremu, nisam znao šta reći, ali sam osjećao odgovornost na koju sam pozvao sve političare. Ja sam završio govor da svi smo odgovorni.
Video intervju u cijelosti možete pogledati na internet stranici slobodnaevropa.org.
U nastavku naše emisije još nekim današnjim događajima. U Zeničko-Dobojskom kantonu potpisan je sporazum o saradnji na projektu zatvaranja kolektivnih centara za opštine Tešanj i Maglaj, u kojim će se graditi ukupno 31 stambena jedinica, informiše Šerif Babić.
Kreditnim sredstvima od 60 miliona eura BiH namjerava zatvoriti kolektivne centre u naredne dvije godine, podsjeća pomoćnik federalnog ministra Sulejman Ali. Pored toga, učešće BiH je oko 40% vrijednosti programa.
U Federaciji Bosne i Hercegovine radi se o zatvaranju 92 kolektivna centra.
Načelnik općine Maglaj Mehmed Mustabašić ističe da će gradnjom novog stambenog objekta vrijednosti oko 1 milion maraka biti zatvoreno naselje Omerdino polje.
A uslovi su, da tako kažem, ispod svakog nivoa, zato što je ono poplavljeno, znači drvene su to konstrukcije, drvene zgrade, tako da zaista ova zgrada puno znači Maglaju.
U Tešnju se, podsjeća načelnik Suad Huskić, izgradnjom novog objekta zatvara kolektivni centar u poslovnoj zoni Bukva.
Izmještanjem tog naselja mi ćemo dobiti dvije nove lokacije za nove investicije u Tešnju.
Izgradnjom stambenih zgrada osigurava se rješavanje stambenog pitanja po modelu socijalno neprofitnog stanovanja, što znači da će korisnici stanove dobiti na korištenje u zakup, a ne u trajno vlasništvo. Resorni ministar u vladi Zedo kantona Nurdžehan Šahinović.
Ja smatram da je to možda trenutno najhumaniji projekat u Bosni i Hercegovini koji se provodi.
Stambene zgrade u Tešnju i Maglaju trebale bi biti gotove do kraja godine. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine kaznilo je vladu Tuzlanskog kantona sa 19.000 konvertibilnih maraka jer je s esencijalne liste lijekova izbacila druge farmaceutske kuće, a prednost dala kompaniji Zada, informiše Maja Nikolić.
Bahrudin Hadži Efendić, ministar zdravstva, kaže da će nova esencijalna lista lijekova biti formirana već do kraja mjeseca.
Znači, najvjerojatnije na sljedećoj vladi donosimo novu esencijalnu listu koja je urađena, dakle, po svim zakonskim propisima, pravilnicima, gdje je komisija bila sastavljena od ljudi iz ministarstva, zavoda, primarne zdravstvene zaštite, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite. Što se tiče liste koja dolazi, niko nije favoriziran, niti strani, niti domaći proizvođači.
No stalno mijenjanje esencijalne liste lijekova nije poželjno, a niti dobro, ističe direktorica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona Almira Hurić.
U toku prošle godine mi smo u kontinuitetu imali probleme sa nedostajućim sredstvima u finansiranju liste, tako da smo svaki mjesec po okončanju i podlačenju linije koliko iznosi lista obavještavali ministarstvu o prekoračenjima. Evo, dočekali smo i kraj godine, imali smo opet prekoračenje, morali smo rebalans, morali smo opet povećati tu poziciju. Promjene liste nisu popularne ni kod osiguranika, a naravno nisu ni kod sistema.
Prije 6 mjeseci najviše su zbog promjene esencijalne liste lijekova negodovali pacijenti, posebice srčani bolesnici, kojima su skinuti lijekovi koje su godinama koristili. Binasa Mujić.
Bi me obradovala ako bi skroz esencijalne liste bil da ja ne doplaćivam. Ona je košta 16 maraka, ja sam 10 davala. To mi nije, kome sam davala tih 10 maraka. Ako je na esencijalnoj listi, zašto ona nije da ja ne plaćam ništa?
Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine ima stroge kazne i ukoliko se njihova odluka ne ispoštuje, Tuzlanski kanton bi mogao dobiti kaznu u iznosu od 10% godišnjeg proračuna, odnosno oko 37 milijuna maraka, koliko i košta esencijalna lista kantona. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Turizam u Hercegovini daje rezultate, ali efekti bi mogli biti daleko bolji kada bi bio uspostavljen sistem, odnosno čvršća kontrola i saradnja javnog i privatnog sektora. Rečeno je to uz ostalo na konferenciji o razvoju turizma u Hercegovini održanoj u okviru Mostarskog sajma privrede. Javlja Mirsad Behram.
Turistički radnici identificirali su 12 stalnih problema u turizmu u Hercegovini. Prije svega tu je siva ekonomija, kaže Stjepan Primorac, predsjednik turističkog klastera Hercegovina.
U ovim turističkim destinacijama da barem donekle se smanji rad na crno, odnosno na izravan način oštećivanje i državnog proračuna kroz neuplaćivanje boravišne pristojbe, neprijavljivanje gostiju i slične stvari.
Cilj je, kažu turistički radnici, da Hercegovina postane poželjna destinacija, a ne ona u kojoj se turizam dešava stihijski. Kako to izgleda na terenu. Ema Bađak, vlasnica jednog restorana u Mostaru, ukazuje na rascjepkanost u turističkoj oblasti.
Sve grupe koje dolaze u Mostar, dolaze organizovano preko nekih drugih agencija van BiH. Vjerujete li vi to?
Prvi čovjek turističke zajednice u zapadnoj Hercegovini, Grgo Mikulić, ukazuje da ima već godinu i pol da je federalni zakon o turističkim zajednicama proglašen neustavnim, pa je turistički sektor ni na nebu ni na zemlji.
Turističke zajednice ne mogu raditi svoj posao jer nemaju prihoda. Niti oni djelatnici koji su stalno uposleni u turističkim zajednicama, ne primaju plaće već nekoliko mjeseci.
Helena Bilbija iz Federalnog ministarstva turizma odgovara da se radi novi zakon o turizmu koji će obuhvatiti i turističke zajednice. Zakon se nalazi u fazi javne rasprave.
Ako bude neki veći primjedaba, onda će to malo potrajati.
Ivan Jurilj, direktor regionalne razvojne agencije za Hercegovinu Redah, kaže da su prema raspoloživim informacijama i neki utjecajni američki mediji zadnjih dana pisali kako je Hercegovina jedno od mjesta koje se mora vidjeti.
Razvijaju se stvari, ali što nam nedostaje opet sistem, odnosno institucija koja će reći idemo za 3 godine biti jedna top destinacija, a mjere nisu problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Slučajevi seksualnog zlostavljanja osoba s posebnim potrebama koji su otkriveni u okolici Doboja šokirali su BiH i regionalnu javnost. U policiji kažu da teško dolaze do informacija o takvim događajima, te ističu da je neophodna bolja saradnja sa socijalnim službama. Pripremio Arnes Grbešić.
U selima u okolini Doboja policija je u proteklom periodu ove godine otkrila da je baka ubila 3 bebe koje je rodila njena kćerka, te da je otac obljubio maloljetnu kćerku koja je zatrudnjela. U oba slučaja oštećene su kategorisane kao osobe sa posebnim potrebama. Načelnik Centra javne bezbjednosti Doboj Dragan Prodanović kaže da je ključni problem dobijanje informacija o takvim događajima, čak i od nadležnih u Centru za socijalni rad.
Nažalost, i neki drugi faktori u društvu vrlo često ne urade svoj dio posla. Znači, za određene događaje zna se ili sazna se i u školama i u Centrima za socijalni rad. Nažalost, do policije ta informacija ne dođe. Činjenica je da su takva krivična djela često vezana uz područja koja su, recimo, udaljena od nekih urbanih zona, znači riječ je obično o nekim ruralnim, narodski rečeno zabačenim područjima. Vjerovatno postoji još slučajeva, samo je pitanje da li će i kada će biti otkriveni.
Direktor Centra za socijalni rad u Doboju, Vedran Mitrović, nije želio govoriti o ranijim slučajevima uz obrazloženje da tada nije bio rukovodilac ove ustanove. Nakon nedavnog hapšenja oca zbog sumnje da je odgovoran za trudnoću maloljetne kćerke, Mitrović kaže da socijalni radnici nisu primijetili ništa sumnjivo u toj porodici.
Nismo imali nikakvih saznanja i naznaka da bi se moglo tako nešto desiti. Socijalni radnici su obilazili tu porodicu.
Novinarka Nezavisnih novina Sanja Čakarević, koja je pratila ove slučajeve, smatra da se ipak može govoriti o propustima socijalnih radnika.
Pogotovo u slučaju Vojkane Bogojević i njene kćerke, jer je Vojkana dolazila da traži novac za kćerkin abortus. Mislim da tad da je Centar socijalni rad odreagovao, ne bi došlo do druge i treće trudnoće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
I o još jednom problemu. Bez mjesečnih karata za prevoz u maju ostaće više od 27.000 učenika i prosvjetnih radnika u Republici Srpskoj ukoliko entitetsko ministarstvo prosvjete ne isplati milionski dug prevoznicima. Više o tome Milorad Milojević.
čim su prevoznici zaprijetili, u Ministarstvu prosvjete su brže bolje dali nalog da im se isplati oko milion maraka duga za mjesece oktobar i novembar, te najavili isplatu dugovanja za decembar prošle godine. No i pored toga, dugovanja prema prevoznicima i dalje su oko milion i pol maraka, te su dali resornom ministarstvu rok do 25. aprila da to izmiri. To je odlučio izvršni odbor Udruženja saobraćaja i veza Privredne komore Republike Srpske, kaže portparol komore Vladimir Blagojević.
Prevoznici još uvijek ostaju pri svojim stavovima da obustave izdavanje mjesečnih karata i za radnike i za učenike, dok resorno ministarstvo ne izmiri sve obaveze koje ima prema njima.
Pojedinačna dugovanja prema prevoznicima u Republici Srpskoj dostižu i 100.000 maraka. Mnogi od njih se žale da zbog dugovanja prema njima ne mogu da isplate plate i doprinose, te da neki više nemaju ni za gorivo. Direktor Autoherca Sokolac, Sretko Marjanović.
Jednostavno neko misli, izgleda da mi prevoznici možemo da vozimo i na vodu i na zrak, pa da vozimo i na vodu, i to je stavka i trošak.
U Entitetskom ministarstvu prosvjete i kulture nadaju se da prevoznici ipak neće dozvoliti da se dogodi da djeca ne idu u školu. Prevoznici su pak najavili da će o svemu odlučiti nakon što legne uplata duga za decembar. Ministarstvo plaća prevoz za oko 21.000 učenika koji stanuju na udaljenosti većoj od 4 km od škole, zašto je u 2015. godini bilo planirano više od 4,5 miliona maraka. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Aktivirano je klizište u Višegradskoj župi, pa je ugroženo 10 objekata. 3 porodice su već iseljene, javlja Mira Andrić.
Stanovnici koji su ostali da žive u ispucalim kućama danonoćno su u strahu od daljeg urušavanja njihovih domova. Srećko Gavrilović iselio je dio porodice.
Ja sam iz neki preventivni bezbjednosni razloga već suprugu i ćerkicu, evo već dvije večere spavaju kod njene sestre. Da zlo bude veće, ja tu imam i majku nepokretnu i tako da je baš petero nas ima u ovoj kući. U susjednoj kući isto tamo ima 12 članova.
Načelnik odjeljenja za urbanizam Miroslav Nešković kaže da je opština nespremno dočekala ove nevolje građana Višegrada i da će morati iznaći dodatna sredstva.
Mi budžetom nismo predvidjeli ovakvu situaciju i ta sredstva koja predviđena budžetom su vrlo, vrlo skromna.
Nešković kaže da su geolozi izlazili na klizišta i očekuju se njihov izvještaj o procjeni štete, na osnovu čega će se praviti plan, na koji način se može pomoći ljudima, a najvjerovatnije je da će se ovaj problem rješavati na narednoj lokalnoj skupštini. Jedan od najvećih pčelara u Višegradskom kraju, Miloš Štadić, kaže da se našao u bezizlaznoj situaciji.
Desilo se ovo što se desilo. Odnijelo, porušilo, klizi i dalje.
Područje Višegradske župe podložno je čestim klizištima, naročito od punjenja akumulacionog jezera hidroelektrane Perućac početkom 70. godina. Klizište je svojevremeno znatno oštetilo i nekropolu Stečaka u selu Klašnik, tako da se 1/3 ovih spomenika nalazi pod vodom. Iz Višegrada, Mira Andrić.
Posjetioci Muzeja savremene umjetnosti u Banja Luci do 27. maja mogu vidjeti Kamen sa mjeseca. On je izložen u okviru postavke koja je otvorena sinoć, zabilježio Erdoğan Katana.
Najatraktivniji i najvrijedniji eksponat Beogradskog muzeja istorije Jugoslavije, Kamen s mjeseca, koji je procijenjen na 450.000 eura, posjetioci će moći vidjeti na izložbi Put na mjesec u Banja Luci. Radi se o originalnom segmentu mjesečevog tla poklonu američkog predsjednika Richarda Nixona, predsjedniku SFRJ Josipu Brozu Titu i narodima Jugoslavije, direktor Muzeja savremene umjetnosti Sarita Vujković.
Kamen sa mjeseca nikada ranije nije izlagan van Beograda, da je jednom bio izložen samo na 2 sata da je bio iznesen iz te institucije, i mi smo zaista prvi put ugostili taj muzejski predmet i ovo izložba koja je rađena samo za naš muzej.
Ova izložba na zanimljiv način povezuje istoriju, nauku i umjetnost. Podsjeća nas na istraživačke misije u svemiru, foto i video materijal posjete američkog predsjednika Nixona i američkih astronauta misije Apollo 11 Jugoslaviji. Publika će moći vidjeti i razmišljanja ljudi iz 60. godina prošlog vijeka, kako su oni vidjeli 2000. godinu. Tada se vjerovalo da će to biti doba sreće i prosperiteta bez bolesti. Izložba ima i interaktivni karakter, kaže kustos Mladen Banjac.
To nam je neka ideja da nakon čitanja tekstova iz 50. godina i 60. kako su tadašnji ljudi zamišljali budućnost, sada je red na nas da i mi damo neki odgovor simbolično ovdje na zidu koji predstavlja površinu mjeseca. Ostavimo te poruke.
Projekat je realizovan u saradnji s Muzejom istorije Jugoslavije iz Beograda uz podršku Američke ambasade u Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Tokom emisije dobili smo vijest da je sud Bosne i Hercegovine osudio Nikolu Marića, bivšeg pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, na 20 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti na području Prozora 92. i 93. godine. I još kratko druge vijesti, predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić otputovao u Washington na skupštinu Međunarodnog monetarnog fonda koja će trajati do 17. aprila. Vlada federacije donijela odluku o pristupanju projektu izgradnje dionice autoceste Drivuša Donja Gračanica na koridoru 5C. Vrijeme sutra sunčano i još toplije. Jutarnja temperatura od 5 do 11, a tokom dana do 28 stepeni. I još samo pozdrav koji vam upućuju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.